Pemerintah Indonesia akan memberi perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan di Selangor, Malaysia. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, dalam keterangannya di Kuala Lumpur Senin mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan otoritas di Malaysia. Ia memastikan koordinasi akan dilakukan dengan pihak-pihak setempat sehingga otorita Indonesia bisa mendampingi penanganan jenazah maupun menjenguk yang sedang dirawat di rumah sakit. Sementara di dalam negeri, pihaknya sudah meminta jajarannya untuk memastikan seluruh keluarga mengetahui permasalahannya. Diketahui 5 orang WNI menjadi korban penembakan di perairan Malaysia pada Jumat dini hari. Dari peristiwa tersebut, seorang WNI meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka. Pendengar, sekian Warta Berita.
Dalam jiwa.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, selamat pagi dan kembali lagi kita bergabung di Indonesia hari ini edisi pagi. Minggu terakhir ya pendengar Voice of Indonesia. Mudah-mudahan nih masih pada setia mendengarkan kami ya di minggu terakhir ini. Minggu terakhir Januari maksudnya ya. Nah, pendengar Voice of Indonesia di pagi hari ini nih Indes kostumnya udah serasi ya sama video klip Nada-Nada Cinta yang tadi nih Teh Ocha sama Ariel Noah. Dan pakai sweater-sweater gini karena memang hari ini di Jakarta nih cukup sweater-weather ya, alias agak dingin nih pendengar Voice of Indonesia. Kalau kita lihat sendiri dari AccuWeather.com, memang di Indonesia sendiri ini pendengar untuk hari ini terpantau cukup rendah suhunya ya. Di Jakarta sendiri ini berada di kisaran 25 derajat Celcius, Medan 23 derajat Celcius, sementara untuk Bogor yang biasanya dingin di 24 derajat Celcius agak biasa aja. Tapi Bandung nih pendengar yang memang udah terkenal dinginnya ya, hari ini berada di 20 derajat Celcius. Sementara untuk di beberapa negara sendiri pendengar, seperti di Mekah, Arab Saudi ini berada di angka 18 derajat Celcius untuk saat ini malam. Kemudian di Turki juga berada di angka 5 derajat Celcius. Dan sepertinya beberapa negara di belahan bumi lain ini juga sama nih ya, masih cukup dingin ya untuk hari ini. Makanya jangan bosan-bosan Indah ingetin untuk Anda, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca yang mungkin lagi kurang bersahabat untuk kesehatan kita ini. Tapi ini menyenangkan juga ya untuk kita beraktivitas kalau jadi gak terlalu panas cuacanya, benar gak? Nah pendengar, nanti kita juga akan hadirkan nih ya informasi-informasi yang akan hadir dari Indonesia dan juga dunia. Di antaranya ada 5 pulau di Indonesia yang jadi destinasi favorit karena punya keunikan masing-masing, dan ada juga NTT yang disebut akan menjadi lumbung pangan nasional dalam 3 tahun. Nanti informasi lainnya selengkapnya bisa Anda dengarkan di voinews.id dan juga di RRI Digital. Dan kami juga akan hadirkan peristiwa penting yang terjadi di 28 Januari dalam hari ini dalam sejarah.
Dalam sejarah.
dalam sejarah dengan 28 Januari 2002 pesawat Boeing 727-100 TAME bernomor penerbangan 120 jatuh di pegunungan Andes di Kolombia Selatan. Pada tanggal 28 Januari 2002 terjadi kecelakaan pesawat Boeing 727-100 TAME bernomor penerbangan 120. Pesawat ini jatuh di pegunungan Andes di Kolombia Selatan. Pesawat menabrak sisi gunung berapi Kumbal di pegunungan Andes dalam cuaca berkabut. Dalam peristiwa itu dilaporkan 92 orang meninggal dunia. Kita beralih ke 28 Januari 2013, Ratu Beatrix mengumumkan rencananya untuk turun tahta. Pada tanggal 28 Januari 2013, Ratu Beatrix mengumumkan rencananya untuk turun tahta. Pengumuman ini disampaikan melalui pidato singkat yang disiarkan di televisi dan radio. Pengunduran diri tersebut dikukuhkan pada 30 April 2013, tepat 33 tahun ia berkuasa. Pada hari itu juga, putra mahkota Willem Alexander resmi dinobatkan sebagai raja menggantikan ibunya. Dan kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Pengurangan Karbon Dioksida. 28 Januari diperingati sebagai Hari Pengurangan Emisi Karbon Dioksida Internasional atau International Day for Reducing Carbon Dioksida Emission. Hari Pengurangan Emisi Karbon Dioksida Internasional adalah peringatan yang bertujuan sebagai pengingat dan mendorong kesadaran setiap orang di seluruh dunia untuk mengurangi penggunaan emisi karbon dioksida dan untuk mengendalikan efek dari penggunaannya secara global. Dan pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Wahai pintu hati, oh, tertutup. lagi.
Ya, mendengar Voice of Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Nah, pendengar Voice of Indonesia, tahu gak sih kalau ada 5 pulau di Indonesia jadi destinasi favorit untuk berwisata karena punya keunikannya masing-masing. Ini dari data BPS tahun 2023, ada 5 pulau yang di masing-masing setiap provinsi punya ini ya, punya favorit wisatawan favoritnya masing-masing. Yang pertama di pendengar ada Bali, rumah dari seribu pura. Kalau Bali pastinya udah tahu dong, bahkan juga di luar negeri sana ya, banyak orang yang lebih tahu Bali daripada tahu Indonesia kan. Ya emang gak salah lagi sih kalau Bali itu jadi yang paling populer di Indonesia. Dan dia punya banyak destinasi unggulan seperti Pantai Kute, Ubud, Pura Tanah Lot, Tegalang Resterace, dan juga masih banyak lagi. Dan bahkan kunjungannya itu terus meningkat di setiap tahunnya. Kemudian Pulau Jawa, kalau Pulau Jawa ini disebut sebagai pusat keajaiban dunia. Nah, Jawa ini punya beberapa daya tarik wisata, nggak cuma Candi Borobudur atau Prambanan aja, ada berbagai gunung yang mungkin juga menarik perhatian masyarakat dan juga kota-kota besarnya nih ya, yang nggak kalah menarik buat dikunjungi. Kemudian Lombok, Lombok ini disebut sebagai destinasi motor balap internasional karena ada Mandalika yang menjadi tuan rumah MotoGP sejak 2021. Kemudian mendengar ada Sumatera juga dengan ikonnya Seribu Danau, ada Danau Toba, ada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, dan ada Ngarai Siano di Sumatera Barat. Kulinernya juga menjadi daya tarik tersendiri dan jumlah kunjungan wisatawan sendiri juga ke wilayah Sumatera itu terus meningkat setiap tahun ya. Kemudian yang terakhir itu ada Pulau Komodo. Ini di Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo spesialis surganya kadal prasejarah ya, Komodo. Dan di sini juga banyak keindahan lainnya seperti ada Pantai Pink, lalu juga underwater life-nya yang seru banget buat dilihat dan cantik banget juga terumbu karangnya di sana, bikin Pulau Komodo ini juga jadi salah satu destinasi yang disukai nih sama para wisatawan. Gimana nih pendengar, dari semua yang masuk di list tadi, ada yang udah pernah ada kunjungi atau belum pernah dan baru berencana? Makanya nih di libur 3 hari yang masih sisa 2 hari ini ya, Anda bisa mulai susun itinerary. Kalau perlu ajuin cuti dulu nih buat hari Kamis dan Jumat supaya bisa berwisata tapi tetap di Indonesia aja.
Buatmu sakit lagi.
Voice of Indonesia.
Dari kejauhan, rumah yang didominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhard Bart dan Erika Doubler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Benhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
Saya dari arsitektur sisi teknik. Saya teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam. Dan di tenun biasa, songket harus semua didesain sebelumnya. Sesuatu seperti ini, saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini, dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated, saya menemukan sistem di Laos, di dari bangsa suku Tairam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga, tapi ini dengan motif paisley. Ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya, ini motif dari patung Bhairava, yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional. di Jakarta.
Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Barth. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
Inspirasi, ya ini dari patung, ini dari motif paisley, motif koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama paisley karena seorang di Inggris. Kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang. Setiap motif ditenun sendiri. Dan dengan bahan yang paling bagus sutra ulat, saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter, paling bagus. Saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekalongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
Ya, sama dengan benang makau. Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut. Tahun 2000. Suka dengan seorang di Tanjung Bungayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu. Sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
Tak hanya sekedar membuat songket, namun Bernhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket. Dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan, menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Bernhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui, harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Bernhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Bernhard.
Itu dari Koto Gadang dari Museum Adik Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini, saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar. Termasuk ke mereka yang membeli banyak.
sekarang di film di Los Angeles.
Iya.
Kami bilang untuk Indonesia.
Dan ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Ya. Saya nanti menggambar.
Oh, berarti dari sini. Ya. Dari foto ini.
Dari foto
ini. Kita kadang kain.
Ya. Ada seperti ini pada sikap waktu itu. Ini kami akan membuat juga. Payakumbu. Daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura. Dan benang sangat berat. Tapi ya, berasal dari India juga.
Yang mana?
Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini. 100 meter ini, 20 gram.
20 gram, emas?
Ya, dan 100 meter ini, 3,2 gram, 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak. Dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
Menjadi emas.
Ya. Oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, dilakar. Saya kurang tahu dengan, atau tidak tahu banyak dengan mencuri. Tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan pinya yang cocok menjadi hitam. Itu krucel kulit buah atau tak.
Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti harus lihat dengan luf. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004, 2005.
Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat penun songket kuno yang halus dan menawan.
Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Beberapa kain dalam waktu tertentu atau ya, tergantung. Ini bisa jadi dalam waktu 2 bulan. Ini bisa jadi di dalam 1 bulan. Ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia membeli, dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau itu. Saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial. Mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini, dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada penting keluarga besar, pusako, atau sadis, seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal 0,5-1 gram untuk ini. Selama tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicuki lagi sampai tengah.
Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, contemporary design, rumah Minangkabau design, arca design, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Shamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara datuk atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takuk yang paling tinggi di sebuah kampung.
Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya, kan kita contohkan ke Bapak Benhak gitu kan, memang seorang peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan jadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya, tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang, dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut, itulah yang dituangkan ke songket gitu.
Seluruh produk songket karya Benhart dibuat secara manual, menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau silk, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India, Sektaro, sana dari Malaysia. Dan di Malaysia, alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus, karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai fremlum, saya bilang fremlum, kek, walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penemun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat kedogan. Saya sampai sekarang tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang, mungkin siak juga, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhart menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencelup penang sampai finishing. Seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penemu ini pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau bang. Ada salah besar, potong rasa harga, itu. Dan itu bisa menanti kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya khusus kadang-kadang agam sangat rumit, tapi kotek biasa bisa kotek putih. Itu baru nggak tahu, mungkin bersama pandesik yang memulai Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa dipakai untuk kain ya, untuk sarung bisa dipakai dilipat untuk selendang. Tapi di Rana Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90, pasal 35, 7, 10. Dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Gadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket, dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang tertinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
Kaluak paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, boma nurun kasarwaso, tanam siriah joganggangyo, anak dipangku kamanakan di bimbiang, orang kampuang dipatenggangkan, hormati kampuang jan sampai binaso, hormati serta adatnya. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang, maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuk rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
Voice of Indonesia.
Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin saluran. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi sedang dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu.
Pemerintah alihkan ekspor minyak mentah untuk diolah di dalam negeri. Wamentan tekankan penyerapan maksimal beras petani demi swasembada. Inilah warta berita selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia menyatakan pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor menjadi diproses oleh kilang di dalam negeri guna meningkatkan produksi BBM nasional. Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik. Bahlil Hadalia di Jakarta Senin menjelaskan kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi. Menurutnya, kebijakan tersebut juga menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemandirian energi nasional. Ia menegaskan kedepannya ekspor minyak mentah akan dioptimalkan agar semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh kilang minyak dalam negeri. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya dilakukan penyerapan beras petani secara maksimal guna mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2027. Wamentan dalam keterangan di Jakarta Senin menginstruksikan Perumbulok untuk aktif melakukan penyerapan gabah sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP Rp6.500 per kilogram di tengah mulainya musim panen di beberapa daerah. Wamentan Sudaryono menambahkan Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan dengan